Kaixo ongietorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazinea azten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an ere, bi kanal irrati bidez, eta bestela interneten, jantxakun.org-en gaude, ongietorri entzule zareten guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinean, gaurkoan aurkezpen berezia dugu, Fermin Muguruzaren Nola diska aurkeztuko dugu, eta diska honen inguruan hitz egiteko segidan, elkarrezketa izango dugu, Ferminekin berarekin. Eta gaurko irratsaio osoan zehar, gure protagonista nagusia izango da, Fermin Muguruzaren Nola disko berri hau. Esan bezala gaurkoan aurkezten dugun diska Fermin Muguruzaren Nola diska da, Irun Mitz New Orleans, eta disko honen inguruan hitz egiteko, ba Fermin bera daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Fermin, zer moduz?
Kaixo, ondo.
Ongi etorri, Jantxakun irratira, eta esan bezala, ba disko berria, berriro ere, bueno, zuretzako ja sorpresa handia ez da izango disko berri bat ateratzea, ez da?
Bueno, segun eta ze motako disko ateratzea beti da zerbait oso ezberdina, ez? Uh-huh. Kasu honetan adibidez, era aurkezten ari naizen. Beraz, ba bueno, sekulako posa daukat, beste proiektu bat gauzatu izanagatik.
Uh-huh. Bueno, ibilbide luzea noski Fermin Muguruzaren ibilbidea denok ezaguna dugu, eta esan bezala disko berri bat, proiektu berri bat, eta ilusioa nolabait, ba hor 50 urte eta gero oraindik mantentzen duzu, ezta?
Ba, hori esaten nuen, 32 urte hasi nintzela musika munduan, kortaturekin, eta gero, 30 urte kaleratu zenetikan lehenengo, kortaturen lehenengo diskoa, ez? Mm. Baina, bai, musikak segulako posa ematen dit, alaitasuna, eta kasu hontan ere bai, eta New Orleansen ikasitakoa ere bai, erakutsiz berriz ere, ba, komunidadeekiko ere bai, lotura estua. Beraz, ba, hori da, zuzen ere, niri, ba, bizitzeko grinare bai, pizten didan gauzarik handienetako bat.
Kontatu guzu pixka bat diskonek edukiko dituen, edo dituen, dagoeneko dituen berezitasunak.
Ba, 30 urtez lehenengo disko galeratu nuen etikan, orduan erabaki nuen hartzea pare bat kantu kortaturenak, beste bi kantu negu horiakenak, beste bi kantu nere ibilbidekoak, eta gero hartzeare bai beste bi kantu azkeneko urteetan grabatu ditudanak, baina kaleratu ez direnak, eta New Orleanseko beste bi kantu. 10 kantu hartu, eta orduan eraman New Orleansera, eta New Orleansen erritmos kutsatzen ustea, eta hoiekin gainera dokumental bat egin, nire kantuetan kontatzen dudanaz, baliatzeko hango testigantzekin batera dokumental bat josteko. Beraz, ba, bueno, hasieraz nahikoa komplikatua ematen bazuen ere, gero dena oso oso ondo joan da dena, eta hori da aurkezten hori zen orain. Ez da disko bakarra, da soinu banda bat ere bai dokumental batena, eta dokumental bat ere bai aurkezten duena, dena ekoizpen berezi eta niretzako oso oso zoragarri batean, hango ilustratzaile baten ere bai ilustrazioekin, partitura bat ere bai eta beste partiturak ere deskargatu daitezkenak ere web orrialdetik, beraz ez da disko bat bakar bat, ezik eta proiektu haundi bat niretzako ba, bere osotasunarekin.
Mendizaleak bezala aklimatazio denbora bat edo behar izan duzu New Orleansen.
Bai, bai, du daria, be. Horrelako gauza egiten direnean oso garrantzitsua da niretzako bertaratzea, bertan ondo-ondo bustitzea dagoenaz, eta hori da, ba, bueno, 2014aren hasieran hasi nintzen egiten. Beraz, horra joan nintzen, hor denboraldi majo bat pasatu nuen, aurten berriz ere maiatzean joan naiz bi astez dena prestatzera, eta gero iraian hiru astez egon nintzen hor dena grabatzen, errodatzen, gero hemen editatzeko eta azkeneko soinu ikutuak ere emateko.
Eta zure New Orleanseko grina hau nondikan etorri zaizu, azken urteotako zeo zer da?
Ba, bueno, hasieratikan New Orleansen inguruan beti sekulako lilura izan dudala, ez? Ez nahi zela inoiz horra hurbildu, iazko bizita egin arte, baina lilura izugarrian, bai New Orleans, bai Labana, bai Kingston, ez? Triangulo horren inguruan, ba, nik uste dut ezaguna dela nik izan dudan eragina. Oso askotan aipatu izan dut gainera, ez? Ba, New Orleanseko berdin rhythm and blues, jazz eta kajun zideko, zaideko musikaren eragina baita ere, ez? Nik egiten dudanarekin, dudari gabe beti beltzerun zoko bidai horietan, ez? Nik egiten ditudan horietan, ba beti hori, ez? Esklabutzaren salak eta arrazakeria Blackies beltzaren azkeneko egitasmoare bai, baina hor non islatzen diren, orain arte egindako gauza pilo bat, ba orain ere bai New Orleansen hor gelditzen direla islatuta, ez? Ba ora, horlako liura eta miresmen bat handikan atera den ia guztia, baina handikan atera den guztia ezin izango litzateke ulertu abere ze musika dauen ere Kuban edo Jamaikan, orduan ba bueno, Labana eta Kingstonen grabatu izan ditut gauzak eta orain New Orleans editukatu zaiotzen da.
Bueno, dokumental bat dator diskarekin batera, bi formatoak goza daitezke, eta dokumentalaren zuzendaria ere zuzeu izan zea, zemuz moldatze zea lan horretan?
Bueno, ba, dakoniko dira, 30 urte, baldin badira, kaleratu nuenetikan lehenengo diskoa, ba orain ja dira 10 urte lehenengo dokumentala egin nuenetik, eta hau da nire 16. Kontutan hartuta bi urtetan 11 dokumental egin dituela Aljazira katearentzat herrialde arabiarretako musikaren inguruan. Beraz, bada dagoeneko horrelako eremu bat non mugitzen naizen nahikoa gustora eta desiratzen pues beti jarraitzeko ere ikasten gehiago, ez? Ikasten gehiago, gauza gehiago egiten, baina musikan bezala, 30 urtez daramat, baina jarraitzen dut grin horrekin ere bai eta bilatze gogo horrekin, ez? Beti ikasten jarraitzeko eta ikasten dudana baita ere enseñatzeko, erakusteko edo irakasteko batzutan ere zergatik, ez?
Noski. Bueno, musika bakarrik jorratzen zenuenean, balako ekipo bat beti behar izaten da, eta pentsatzen dut, ba, musikaz gain dokumental gintzan sartuta, ba, ekipo hori asko handitzen dela, ez?
Bai, aldatzen da, batez ere aldatzen dira denborak. Ni ohituta nengoen beste denbora batzu kudeatzera, azkarragoak, normalean, eta dokumental gintzan naiz, eta nik ere bai gerria dokumentalak egin, ba, beste denbora batzu behar dira, ez? Horrein, etorri nintzenan hona, adibidez, ba, bila bete zibilin nintzen editatzen dokumentala, eta normalean, pues, nahasketak egiteko, adibidez, denbora gutxiagotan, adibidez, ez erabiltzen ditut. Horren hori dira, hori alde behitetik handa, niretzako gauzarik nabarmentzekoena, ez? Edo nabarmendu behar dena, piskat kulertzeko ze aldaketa, ze ezberdintasuna dauden. Eta gero ere, ekipo aldetikan jakina, eraman behar dira beste musikari batzu. Eraman behar duzun bezala, soinu ingeniero bat ere bai, grabatzeko gauzak edo posible duzuna joaten zaren tokira, ere bai, berarekin adostu eta lana egin, ba, bueno, kamara bat, normalean soinu ere bai arduradun bat, eta beste kamaren bat ere bai, bi kamerekin nahi baduzu errodatu, ba, orduan beste kamara bat ere bai, eraman edo bezala, zauden tokian ere bai, ba, bueno, pos horre ere bai antolatu. Ba, bai, badira antolakuntza aldetikan, beste logistika aldetikan ere, beste zailtasun batzuk ere bai, baina, bueno, ez dela ere horren komplikatu bat. Komplikatu bat dira, ja geno, gero igual fizioesko pelikula bat, batez ere segunetase aurre kontari bere ditzen duzun, gero dago baita ere, ba beste presupuesto txikiagoa da euskaten beste pelikula, fisioskoak ere bai eta zut ere horren beste jendea behar.
Eta ekipo horren barruan, musikari dagokionez behintzat, kontatu iguzu pixkat zeinekin lan egin dezun, bertako kideak New Orleanseko jendea topatu duzu zurekin lan egiteko?
Bai, ni lehenengo aldia joan nintzenean ja horra, da lehenengo herria, lehenengo iria, biziatu dudana, ez musika hori batzuen bidez, baizik eta dokumental gile batzuen bidez, ezagutu nituenak Barcelona ospatzen den Inedit Festivalean, dokumental musikalen inguruko festival horretan. Orduan ba horra ariegatu eta batean bildu beraiekin eta nire anfitrioiak izan zirela orkesten musikaria, gau ere guztien ez da gizema kontzertu, azkenean beti gelitzen zarela Kalakan musikariekin, bai, zun, azken finean ba nahi hori, ez? Zera hori azkenean gelitzen zarela beti hitz egiten, eta hitz egiten zure herriaz, eta musikaz, eta ze egiten duzun, eta ze herriak ezagutzen dituzun, eta, ba, bueno, luzatu egiten dira, bat, bai, gizu, zola zaldi horiek, eta bukatzen duzu Auskalo ze orduetan, eta Auskalo ze klubean, ba, ja dena itxita, eta ba, batean horako jam sesion bat izugarri politea ikusten, ez? Eta hor, ba, bueno, pues, basoa sartzen hiri batean, herri batean, eta orduan, ba, bueno, hasi nintzen ja, pizkat, ideiatzen, ez? Pizkat, zirriborru bat egiten nola izan ziteken, pues, orain, aurkezten hori naizena. Beraz, ba, pizkanaka ezagutu nituen zenbait musikari, han egin nuen baitare sound system batango zenbait musikariekin, hango elkarrizketa batzu, hango irratietan zenbait elkarrizketa, beraz, ba, bueno, bai sartu nintzen asko ez, herri horretan, eta horren, ba, orain maiatzean joan nintzenean, bai hasi nintzen, ja, hitz egiten zenbait musikariekin, produktore bat ere bai izan da oso garrantzitsua, Jonathan Freilich, Barbingan ere bai ingeniero baita ez, soinu ingenieria, horren, ba, ba, bueno, lantalde oso polita osatu genuen, eta hoien artean aukeratu genituen ere, ze musikoekin lan egin, eta zora gara izan da grabatik eta ere, ba, grabatzen genuelako, baina gauean joaten ginen aie jotzen basuten edo kalean, edo klubatean, edo horrela, ba, horra ikustera, beraz, ba, bueno, hogeita lau ordu dauzka egunak, eta gu ondo aprobetsatu genituen denak.
Ondo esprimituta. Bai. Bai, bueno, eta alakotan ere, zuk zeuk hartu duzu New Orleanseko musikatikan eta ez dakit nik New Orleansekoak ere Euskal Herriko zeo zer jaso duten zure proiektu hau gazatu duzun momentu hontan.
Bueno, bi gauza, ez? Ba, alde batetikan badagola momentu bat dokumentalean non Sonpai akordoi joleak ba esaten duen, ez? Aizue, gora herriare izan zitekeen ere Luisianako kantu bat, ez? Beraz, ba, ez bakarrik esaten dugunaren gatik, esaten dudanaren gatik, baizik eta baita ere, musika arreunen gatik ere bai nola egiten den hasieran gehiago kajun zideko eta amaierako ja bluegrass horrekin, ez, abiadurarekin, eta orduan, ba, alde batetikan dudari gabe, ez, haiek bere ganatzeko nik egiten dudan, eta bilakatzeko ere bai, New Orleanseko ere bai, errepertorioko beste kantu batzuk, haiek jasu izan behar izan dute, ni lehenagotikan egiten nuena, entzun, ikusi gainera zuzeneko bideoak, eta bueno, ba, horrelako lan bat egin dugu, ez, denon artean. Eta gero jakina jaso duten izan da, euskara. Kantuak oraindikan euskaraz egiten dira, hango bi kantuak ere bai egiten ditu, danak ere bai, euskaraz eta ingelerezko jatorrizko zenbait estrofa hartu, baina gero baita ere beste batzu euskaratu, beraz ba, esan daiteke euskararen musikaltasuna ere bai, proiektu honetan dago, baina euskararen musikaltasuna ere bai angel ditu dela, ez? Beraiekin batera.
Ederki. Eta diskaren aurkezpenerako, bueno, Euskal Herrian noski, mugituko da diska hau, mendikan ez dakit biratxoak edo aurkezpen bira imerko dezun, eta baita ere bide batez galdetu nahiko nizuke, ea New Orleansen nolako harrera espero duzun, zure lan honekin?
Bueno, ba, hor daude mugan, bidali nuen paketototea, ez? Pakete txar hori bidali nuena irurogei diskokin banatzeko hango musikari garo, hogeita mar musikari partatu zuten. Gero hango lagunak ez da gizer, batzuei pare bat disko, beste batzuek ibeitare disko bat, kolaboratu zuten lokalak, irrati esatariak, eta irurogei CDDVD-ko aleren pakete bat dago horrein dekan hango mugan erregistratu mendutelako ba, bada espada, ez? Susmagarria. Izango da, ordua, bueno, llegatzen denean hori kontatu duzu, ez, moduzko harrera, baina ni posibilizio dezan dagoeneko musikari guztiak, nola guzti horiek, musik, partatu duten musikari guztiek, partatzen duten beste proiektuetan ere, bai? Ba, haie, ja kontatu dieten mundu guztia, nola pasatu genuen, ze motako energia zeukaten kantuek eta dena dauela, desiatzen behintzat entzuteko. Orduan, ba, bueno, orain ere bai, jaso dituzte zenbait, zenbait baita ere kantu MP3-ren bidez, baita ere banaketa digitala dagoelako eginda eta horren ba, posibilizan dute zenbait kantu itzun, eta daudela oso oso posik desiatzen hori jasotzeko. Eta zuzenekoaren inguruan, ba, hori datorren urtean, ikainean Bartzelonan dagoen museo bat Art Santa Monica izenekoa, berak konbiatu nau, eramatera Bilbon, aurkeztu nuen erakusketa Black Is Beltzarena. Uh-huh. Orduan, bertan izango da, ekainaren hogeitik, ustaiaren hogeita maikarte, eta ekainaren azkeneko biaztetan, ustaiaren lehenengo biaztetan ere bai, nahi duten horre botea residentzian, eta antolatzeak italtai paraleloak, eta, bueno, harin egin zorin pentsatzen igual, ekartzea ere, ni horrean zeko zenbait musikari eta bere ekin antolatzea zerbait. Baina, bueno, hori indikan dena dago zirri burru batean ere.
Uh-huh. Bueno, ba, ez dizugu denbora askoz gehiago kenduko, ba, kita hor liatuta zabela gaurkoan ere promozio gehiagorekin, eta ez dakit zehose gehitu behar badugu edo astu bazaigu, ba, aipatu nahi dezuna.
Bai, badago desa detaile bat oso, oso polita izan dena hemen Euskadiko Filmotekarekin antolotu dudalako ziklo bat, nik ere erakusteko ze beste erreferentzia dauden ezagutzeko pixkat gehiago segertatu zen New Orleansen Katrinaren inguruan. Ez Katrinaren amar urte ondoren, da zikloaren izena, eta horrekin aurkeztu nuen dokumentala nola abenduaren iruan, pasaden astean abenduaren amarrean jarri genituen beste bi dokumental, Travel the Water eta Bury the Hatchet, eta ostegun hontan, orduan ba, proiektatuko da Spike Lee egin zuen lau orduko dokumentala. Ez da New Orleans, ez da bakarrik hiri baten baita ere hondamendia, ez da katastrofe natural bat, azkenean gizonezkoek ere bai eragindako zerbait izan zen, sistema diken sistema federalak porrota egin zuelako. Da baita ere, jakitea gehiago musikaren inguruan nondi datozen guretzako horren garantzitsuak diren erritmoak, kapitalismoak duen ere bai gozea, turbokapitalismo ditzen diotena batzuk, gentrifikazioa, kultura ereduen inguruan, komunitatea, hori dena da nik eskaintzen duan ere bai dokumentalarekin, eta horren inguruan beste dokumentala referentzialak direnak, ba hori denak daude ziklo honetan. Beraz, uste gun honetan, arratzaldeko zazpiretan, normai animatzen bada ere bai, aukera dauka horrein digan donosten ikusteko Spailiren ziklo honetako azkeneko dokumentala.
Ederki ba, hortxe zita hori. Eta, bueno, amarra besti izan duzunez, grabatu duzuna disko edo dokumental disko honetan dagoen musikari dagokionez. Ba, elkarrizketa agurtzeko gure entzulei eskaini duzu zuk zeuk, ba, ne, ezun kanta, disko berri honetatik.
Ba, zein jarri duzu hasieran, enez kontu?
Lehenengoa Kolore Bizia izan da, bai.
Oso ondo. Bueno, orain jarriko dugu Tan Manifest. Kolore Bizia dago grabatu da formatu goia, Rhythm and Blues, gainera oso bitxia, aize guztia gazten direlako hor, bere kaos antolatu zoro horrekin, amaitzeko, ba, txelo batekin, ez? Baina horrein jarriko dugu Tan Manifest hau delako ja marching band estiloan, eginda, alegia, kaletik antzaranga bat izango baliz bezala, baina han marching band ditzen dioten bezala. Uh-huh. Eta nik uste dut sekulako polita dela, nola dap parteak, nik egiten dituena jatorrizko versioan, hemen bilakatzen diren second line edo bigarren lerroko parte ere bai edo ritmoak, ez? Eta gainera hor dauka Erika Falls dela abeslari soul izugarri bat, New Orleansekoa, torun berak egiten du baita ere bere zatia, beraz ba, horrekin agurtu nahiko nuke.
Ederki, ba, Fermin Muguruza, Nola Diska, Irun Meets New Orleans, eta mila esker gure ba, reta eskaintzagatikan, eta Dab Manifestekin, ba, agurtuko zaitu.
Bai, eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko mantentzagatik, bai, irrati libreak. Kontsuenea, bezala, espero ezagun espazio autogestionatu ere bai, oen dikan, aterako diren, naiz eta aurreko etxe hori bota ziguten.
Hala izan dadila, eta esan bezala, mila esker, Dab Manifest, ondo segi, Fermin.
Apa, eskerrik asko.
Gerarte.
Agur.
Hortxe beraz, Fermin Muguruzari egin diogune elkarrizketa, segituan igoko dugu gure web horrira, nola, diska gaurko protagonista musikala Irun Meets New Orleans, eta Ferminek esan digun bezala, ba, alde batetikan dokumentala dago, disko liburu CD DVD honetan, eta bestalde ere, ba, esan bezala liburuxka mardula, hitzekin, datuekin, partiturekin, marrazki ederrekin, eta CDA, noski gaurkoan musika aldetikan entzunal izango duguna, eta jarraituko dugu. Irratxai osoan zehar, nola diskonetako abestiak entzuten, eta noski, ba, ja, elduko diogu ere gure oizko programazio honetan, programa honetan, irratxai honetan, huerdiko hau txamagazinean izaten dugun aktualitatearen tarteari beraz, azken orduko notiziak, euskal prentxari errepasoa, agenda musikala guzti hori, hemendikan ordubiak arte, gaurkoan ere, txan jakun irratian. Bai, gaurkoan elkarrizketa hasieran sartu behar izan dugu, denborak, bueno, ba, eskatuta, eta hori dela eta ez dugu beharrezalako sarrera edo aurkezpena egin, Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta hau eguerdiko ahotsa magazinea, 12 terditatik ordubiak arte, aste azken, eta ostegunero, zuzenean errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, eta edozein momentutan gure web horrian, entzun edo deskargatu izango duzu, gaurko irratxaio baita ere aurreko irratxaio guztiak eta Jan Jakun irratiko gainontzeko irratxaio guztiak ere. Gurekin harremanetan jartzeko hau gure telefono zenbakia 9-4-3, 22, 25, 23, 32, 25, 23. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.org-en gaude, eta antxe dituzu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bueno, orain bai, dena prest, ordu batak pasa zaizkigu, eta elkarrizketa atzeran utzita, azken orduko berri helduko diogu, eguraldiarekin hasiko dugu. Odeitxu gaurkoan, baina euri arriskurik ez, gainera hegoaizeak joko du, eta temperaturak goruntz egingo dute. Eta trafikoari dagokionez, Irunen olioa isurita dago GI-636K errepidean, Hondarribirako norabidean, gainera matxura izan du auto batek Iruran, N bat errepidean, Irunerako norabidean. Eta Bergaran lur jausia izan da GI-632 errepidean Durangorako norabidean, AP8an ere matxura bat Irunen, Bilborako norabidean. Yeah. Donostiara jetxe aurretik egiako plaza onditik pasa eta auzoan ere Santo Tomas egunaz gozatzeko deia egin dute. Garai bateko giroa berreskuratzeko asmoz, auzoko gazte batzuk postua jarriko dute Santo Tomas egunean, astelenean. Musikaz girotuko dute postua eta ohiko txistorra pintxo ez gain janari mota gehiago eskainiko dute. Patata tortilla eta porru salda beroa. Beraz, vegetarianoentzako eta txistorra gustoko ez dutenentzako aukera ona. Edateko noski, sagardoa. Mila bat zirundela logeita malautik dabil Donostiako bagera elkartea Mari Domingiren bisitak andoratzen. Izan ere, ordutik ikastetxe aur txoko eta auzotara hurbiltzen da Olentzeroren laguntzailea, bertako aurrei gabonak datozela iragartzeko. Hala atzo egiako txondorra gunean izan zen. Umei bi ipuin kontatu ostean, gaztainak banatu zizkien. Egunotan bere ibilbidearekin jarraituko du Mari Domingik. Gaur esaterako herria metxe ikastolan izango da. Eguerdiko iruretan izango da hori. Asteazkena bi arabenduak 16 zuaizti eskola biteri goizoko 9:00 eta Itor ikastolan 3:00-4:00. Ostegunean Aiete ikastetxean goizeko 10:00, Intxaurrondo ikastolan 3:00 eta Intxaurrondoko haurtxokoan 5:30. Ostiral honetan, Igeldo ikastolan goizeko 10:00, Zuaizti eskola Ategorrietan 3:30 eguerdian. Egiako haurtxokoan 5:30 eta Groseko haurtxokoan 6:30. Urrengo asteko aste artean, Amarako haurtxokoan 5:30 eta Bidebietako haurtxokoan 6:30. Urrengo asteko aste azkenean, hau da, abenduako 23an, Martuteneko haurtxokoan 5:00. Ongi etorria Antiguan Pio Barojatik abiatuta 7:00. Eta hurrengo asteko ostegunean abenduak 24 Aieteko kultur txokoan eguerdiko 12:00 izango da Mari Domingi. Bira luzea Mari Domingirena bagera kantolatzen duena urtero. Mikel Zabaltza orbaitzetarra desagertu eta hiltzenetik 30 urte bete dira aurten. Autobus gidari orbaitzetarra Donostian atxilotu zuen Guardia Zibilak, altzan zuen etxe bizitzan. 1985ko azaroaren 26an. Kuartelera eraman eta hurrengo egunean bere desagerpenaren berri eman zuten. Oraindik indarrean dagoen bertsio ofizialaren arabera, Guardia Zibilak endarlatzara eraman zuen, zulo baten bila. Tunel baten barruan zegoela, orman zegoen zulo txiki batetik ies eginda bidasoa ibaira salto eginda itota hiltzen. Zabaltzak eskuburdinak jarrita zeuzkan une horretan, eta hiru Guardia Zibilek inguratuta zegoen, etzekien igeri egiten. Gurutze gorriaren urpekariek bidasoa ibaia miatu zuen goitik bera, baina ez zuten ezer aurkitu. Atxilotu eta 20 egun geroago, abenduaren 15ean, Guardia Zibilak aurkitu zuen bere gorpua bidasoa ibaian. Idoia Aierbe bere orduko neskalaguna ere atxilotu zuten, Mikel Zabaltza eta beste lagun batzuekin batera. Intxaurrondoko kuartelean bere gorpuzkera zuen norbait zerraldo ikusi zuela esan zuen. 1988an apirilean epaileek kasua artxibatu zuten. Argudiatu Zabaltzaren sabelean eta odolaren taladrina arrastoak zeudela. Garai hartan hainbat enpresek sustantzia hori isurtzen zuten ibaira. 1985an berriz ireki zuten sumarioa. Hainbat zantzu kaleratu baitzituzten. Vicente Soria Guardia Zibilak kazetari batea aitortu zion Zabaltzaren gorpua ikusi zuela kuarteleko igogailu batean. Txofo Migueliz salatariak Dorado Villalobos eta Baiori leporatu zien gertatutakoa. Perote koronelari atzemandako dokumentuetan ere esaten zen Zabaltza Intxaurrondon hiltzela. 2010ean ordea Gipuzkoako lurralde auzitegiak artxibatu egin zuen auzia, ez zuen biderik ikusi akusatutako Guardia Zibilak auzipetzeko. Nafarroan kasuari buruzko dokumental bat egiteko proiektua sustatzen ari dira, bere eriotza gogoratzearekin batera, torturari berari buruzko hausnarketa izan nahi du objektu galduak izeneko dokumentalak. Miguel Ángel Llamas pitu da dokumentalaren sortzailetako bat, bere ustez, bertsio ofizialak ez du hanka ez bururik, babes politiko gutxi du bertsio ofizial horrek, baina hori da mahai gainean dagoena, bada garaia bertsio ofizial horri buelta emateko adierazi du Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean. Paco Etxeberriak aztertuko du kasua dokumentalean. Jada 3000 kasu baino gehiago jaso ditu tortura salaketak medio. Zabaltza da horietako bat. Dosmentatu egingo du bertsio ofiziala. Beste 9 pertsona hil dira azken 50 urte gauetan komisaldegietan. Ez da gauza isolatu bat. Llamasek adierazi du harrigarria dela Intxaurrondon gertatzen zena. Ion Arretxek kontatu duzigun, 7. pisuan torturatu zutela, eta ondoan bizi ziren familien oihuak eta hitzak entzun zituela. 20 egunez deposito batean gordeta egon zen Zabaltza. Beldurgarria da urte horietan gertatzen zena. Orain dokumentala bukatu alizateko dirua biltzen ari dira. 60.000 euro behar dituzte. 2016ko irailean amaitzea espero dute, eta hortik aurrera, zinema aretoetan naiz zinema jaialditan aurkeztu nahi dute. ostiral honetan, abenduak 18, Espazio Reflexen arratsaldeko 7etan, Álvaro Aroka arituko da. Performance izango da, 7:30. Eta Singulares 8 Kintxaue, un lugar donde se unen las cosas, iragarpena. Así era. Egia kaleko 24. Zenbakian, Espazio Reflex inaugurazioa, erakusketa inaugurazioa 7:00, eta performancea 7:30 Álvaro Arokarekin. Ostiral honetan, abenduak 18. Abenduaren 26-tik 30-ra zestoako Sastarrain baserri eskolan elkartuko dira 15-20 urte bitarteko 30 gazte. Ahozkotasunaren disiplina ezberdinak lantzen dituzte gazteok urtean zehar eta urtea biribiltzeko ahots baten sormen egonaldiaz gozatzeko parada izango dute. Gazteen artean harremanak saretzea eta beste adierazpideak ezagutzea du helburu sormen egonaldiak. Antzerkigintza, kantagintza, literatu zein bertsogintza izango dituzte gozagai. Egun bakoitzean adierazpide bat landuko du taldeak eta lor horretako sortzaile bat etorriko zaie bisitan aterpetxera, arratsaldeko ekintzak egitera eta gaubelan parte hartzera. Ipuingintzaren egunean Beatriz Egizabal izango dute lagun, antzerkia lantzera Einaut Gantxegi etorriko da, kantagintzaren egunean Mikel Márquez eta bertsolaritza lantzeko Andoni Egaña eta Uxue Alberdi. Egonaldi hau 2015 Euskal Herriko Eskolartekoaren sari nagusi da. Mintzolak antolatutako ekimena da eta elkarlanean aritu dira Ikastoren Elkartea, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartea, Euskal Kantuzalen Elkartea eta Bertsozale Elkartea. Abenduak 19, larunbat horretan, goizeko 10:00 euskaraz eta 90 minutuko iraupenarekin planetariumean zuzeneko saio bat dago. Bertan, gure latitudetatik urrunago, hiru hilabeteetan ikusten den zerua erakutsiko da. Miren Millet, Donostia Planetarioko arduraduna, izango da bertan, baita ere Larraitz Etxeberria, edukieteko saileko arduraduna. Hoxe da programa, izar eta konstelazio nagusienak, begibistaz ikusgai diren planetak eta efemeride eta albiste astronomikoak. Sarrera doakoa da. Ezin da aldez aurretik erreserbatu, sarrerak museoko harreran erretiratuko dira goizeko 10:00 aurrera larunbatean bertan. Neguko zerua ezagutzen. Planetarioko zuzeneko saioa. Aste honetan Kasildan berriro ere ekitaldi bat. Osteguna, abenduak 17, arratsaleko 7:00. La fête est finie, dokumentalaren proiektzioa eta aurkezpena Nicolas Burlot egilaren eskutik. Europa guztian, gaur egungo hiri garapen politiken bitartez, gure hirien uniformizazio osoa pairatzen ari gara. Honek dakarren identitate galerarekin. Transformazio hauek, klase popularrak hiri erdigunetik ahalik eta gehien urruntzearen, baztertzearen eta hiriaren periferiara soilik mugatzearen ordainarekin garatzen dira. Marsella 2013an Europako kultur hiriburua izendatzeak hiri ontako mutazio honen azkarpen izugarria albidetu zuen. Bortizkeriek eta eskabadoreak edozein motatako erresistentziak eta kritika kristalizatu zituen. Festa, eraso ezina eta eztabaida ezina izaera ia erlijiosoa duen bere zentzu kulturalarekin, hiritarren estupefakzioa eragin zuen. Etzen beste aukerarik, parte hartu, ala isildu. La Fet es fini dokumentala, abenduak 17, osteguna Kasilda liburudendan arratsaldeko 7etan Arroka kaleko bigarren zenbakian. Eguerdiko haotxa magazinean jarraitzen dugu jantzakun irratian, 107.2 FM-an, eta 107.7an ere, bestela jantzakun.org. Batxarien plazan ospatuko dute San Tomas eguneko jaia loiolatarrek egun bat lehenago, igandean, goizean, amaiketan, piztuko da festa osoan, txistorru saingotxoak hartuko ditu kaleak. Eguerdian amabitan, kantu triki jira egingo dute loiolako kaleetan zehar. Arratsaldean lauretan, aur eta helduentzako herri kirolak egingo dituzte ondoren, bostetan, topa txapelketa. Eta hortik aurrera musika eta kantua izango dira protagonista. Auzotarrek, karaokean aritzeko aukera izango dute. Festaerromeria.com-eko Jose Mendizabal, soinu jole eta abeslariaren emanaldiarekin bukatuko da.
Te hablaren katedrala, inkizizioaren zat, sexua eta plazera ez baita pekatua, Elizak zigortuko zondineria, Ezgeala, bageala, hamalau mila mengeala Zugarra morte, atera reata Ekainaren hogeita erontzu atarkia Zugarra morte, atera reata Inpernuko erreka sortu leizetan Zugarra morte, atera reata Zekeira fate, taza gerra doia Zugarra morte, atera reata Euskaldun askeak, erlijiotikak
What you say is how you say it, and whoever listening to it, it's the way they might are going.
Yeah. Oh, come on, come on, come on, come on. Give me, 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 give me. Yes, I'm a witch. Yes, I'm a witch. Call me a witch.
Irusoin, Ubikoa eta Mobiltik kultur elkarteak oroimena bizigune, Habitar la Memoria proiektua aurkeztu dute. Dokumentala ikusgai izango da abenduak 16, asteazken honetan, Artxaldeko 7etan Donostiako Antzoki Izarrean. sarrera doakoa izango da. Oroimena bizugune, habitar la memoria, sentsibilizaziorako, gizarte komunikaziorako eta oroimena eraikitzeko partaidetzazko dokumental proiektu bada. Formatu eta plataforma anitzetan garatua, webgunea eta dokumentala. Euskal gizarteak gatazkaren inguruan dituen iritziak eta testigantzak agertzea du helburu. Horretarako, sortkuntza, narratibo eta ikusentzunezko kontaketekin osaturiko partaidetzazko prozesu bat garatuz. Abenduak 16, asteazkena, arratsaldeko 7etan, Donostiako Antzoki Zaharrean doako sarrerarekin izango da, oroimena bizigune, habitar la memoria proiektuaren aurkezpena. Bueno, Loiolan eta egian aipatu ditugu San Tomasak baitaren noski grosekoak aipatu beharko ditugu. Hauxe da egitaragua, goizeko 10etan egunaren hasiera, 10etan ere postuen arteko lehiaketa. 11etan txalapartari, albokari, txistulari eta trikitilariak girotutako saioa. 11:30etan aurrentzat zuzenduriko tailerrak urrats taldearen eskutik. 12etan motozerrarekin egindako figurak eta harri jasotzaileak salalegian haien eskutik. Ordubitan Mikel Carton kantautorearen emanaldia Txofre plazan. Ordubitan ere bertso trikipoteoa auzoko kaletan zehar eta iruterritan postuen arteko sari banaketa. Arratsaldeari dagokionez, 4etan bertso musikatua, 5etan dultzaineroek girotutako buru handiak eta erraldoiak. 5etan ere aur eta gaztetxoentzat dantza festa sustrai doinuekin eskutik Txofre plazan. 6etan tximeleta erromeria okendo kulturetxearen eskutik, 8etan zezen suzkoa eta 9etan festaren amaiera. Egun osoan zehar txistorra, euskal artisau eta euskal produktuen postuak, postuen arteko lehiaketa izango da. Eta jaieguna girotzeko beste ekintza askoren artean, aipaturikoak izango ditugu, animatu zaitez eta zure inguruekin giroa sortu zazu. Grosen San Tomas eguna. Donostia kulturak eskaintzen dituen ikastararen barruan, Aiete Kulturetxeak guztion ongiaren ekonomiari buruzko ikastaroa antolatu du abenduaren 15, 16 eta 18an Javier Goikoetxea irakaslearen eskutik. Gainera, guztion ongiaren ekonomiaren sustatzaile den Christian Felber irakasle austriarrak, jende guztiari zabalik egongo den hitzaldia eskainiko du abenduaren 17an gaztelania zarratxaldeko 6etan. Doakoa eta irekia izateaz gain, streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da donostiakultura.com webgunean. Bueno, kontzertu batera iragarriko dugu, abenduak 19 dokan, Donostiako Kafe Antzokian, izango dugu kontzertua, abenduak 19 hontan. Arratsaldeko 7:30tik aurrera larun batean, 17 euro aurretik, eta 20 euro lehiatean, Baron Rojo izango dugu hemen Donostian. Biraren amaiera, Donostian itxiko dute 2025. Urteurrena ospatzeko egin duten bira, Donostian bukatuko da. Eta gainera, aipaturiko salneurri ez gain, esan behar dugu, lehenengo 100 sarrerak 13 euretan emango dituztela, beraz, azkar ibiltzen diren lehenengo 100 pertsonak 13 euretan ikusi ahal izango dute Baron Rojo taldearen kontzertua. 2025. Urtea, eta taldearen biraren azken kontzertua Donostian dokan izango da, larun bat honetan abenduak 19 7:30. Donosti Rock, Minuto y Medio, Doka, La Cabaña eta Trikuarrin eros daitezke sarrerak, bestela musikaze.com. Itxasne Gallastegiak, Ifeseko psikologoak, antxietatea gainditzeko jarraibideak eskainiko ditu abenduaren 16an, hau da, bihar Zumarragan itzaldi batean. Garaiotako erritmoak eta zailtasun ekonomikoak ondoeza dakarten estres eta antxietate egoerak sorrarazten dituzte, aditzera eman du buru gaixotasun duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkarteko adituak. Zentzu horretan, eguneroko zailtasun psikologikoei aurre egiten ikasteko teknikak azalduko dizkie bertaratuko direnei. Saioa 6:00etan hasiko da, Zelai Aristi Kulturetxean. Zerbait gertatzen ari zaigula ohartarazten gaituzten seinaleak antzematen erakutsiko du Gallastegik. Gelditzeko gogoeta egiteko eta neurriak hartzeko garaia dela jakinarazten diguten seinaleak hain zuzen. Horri esker egoeran kontrolatzen ikastea da helburua, okerrera egin ez dezan. Agifes irabazi asmorik gabeko entitatea 1985. Urtean sortu zen buru gaixotasuna duten pertsonei eta senidei laguntzeko. Gaixotasun mentalen ezagutza zabaltzeko eta estigma gainditzearen lan egiteko. Egun 1000 bazkide inguru ditu elkarteak, baina askoz jende gehiagori eskaintzen dio arreta. Gipuzkoan rehabilitazio psikosozialerako 3 zentro ditu, 2 Donostian daude, Buenavistan eta Bentaberrin, eta 3. Ibarren. Gainera, tutore tzapako 9 etxe bizitza ditu. Donostian, Oiartzunen, Irunen, Eibarren, Zumarragan, Elgoibarren eta Legorretan. Horrez gain, Agifesek familientzako eta nahasmendu psikikoak dituzten pertsonentzako laguntza taldeak eskaintzen ditu. Etxez, etxeko arreta, psikoezitzailea, harrera eta orientazioa, aisialdi eta denbora libreko programa eta aholkularitza juridikoa ere baditu. Ikaslan eta teknikak proiektuari bultzada berri bat eman diote trinketearen belatxoa babesten. Baloretan oinarritutako hezkuntzan erronka jarriaz, Albaolarekin elkarlanean dabiltzan erakundeen multzora batu dira. Argitaletxea Edok Bidea liburu berria aurkeztuko du abenduaren 18an 8:00 Zarauzko Bidea galerian. Bidea Kontzeta Provantza ilustratzailearen eta Peio Añorga idazlearen elkarlanaren emaitza da. Liburu ilustratu album poetikoa. Liburu aurkeztearekin batera erakusketa ere inauguratuko dute egileek, liburuko jatorrizko ilustrazioekin osatua. Bidea galerian bertan izango da ikusgai abenduaren 18tik Abenduaren 27ra bitartean. Bi mila lagunetik gora bildu ziren pasaden larunbatean Donostian metroaren egitasmoa gelditzaren alde egindako manifestazioan. Donostiako Satorralaia bizilagunen batzarrak deituta. Easo plazatik abiatu zen manifestazioa buruan beharrezkoa ez delako metroari ez zioen parkanartarekin. Mobilizazionek Donostiako metroaren igaro bidearen proiektua gelditzea eskatu du. Donostia alderako garraio publiko soluzioen inguruan eta hiri ereduaren inguruan eztabaidatu eta erabaki parte hartzaile bat irekitzeko. Metroa gelditu herriari galdetu, el despilfarro viaja en metro, Donostiak ez du metrorik behar eta antzeko aldarrikapenak zituzten kartelak eraman ditu eskuetan martxan parte hartu duen herritarugarik. Urtarrilaren 30ean, hileko azken larunbatean ospatuko da 2016ko bertso eguna. Azken urteotan bezala Donostian izango da eta egun osoko egitaraua prestatu da goizez arratsaldez zein gauez bertsolaritzaz gozatzeko abagunea izango dute bertsozale. Afaria kursolera itzuliko da lehenago egiten zen leku berera. Gainerakoan urtarrilean xeatuko da egitaraua. Abenduaren 22tik aurrera eskuratu ahal izango dira bertso egunerako sarrerak. bertsosarrerak.eus webgunean. Bazkideek lehentasuna izango dute sarrera eskuratzeko eta urtarrilaren 6ra arte beraiek erosiari izango dituzte txartelak. Tarte horretan, bazkideek bigarren sarrera bat ere lortu ahal izango dute bazkide ez den beste pertsona batentzat. Behin epe hori pasata, gainerako bertsozalei ere zabalduko zaie sarrera eskuratzeko aukera. La Rosa sorta arantzadunaren gisako abesti errezitaldi bat, ereiteko garai eskukadak bezalako olerki sorta. Bere matxina da betierekoaren hazia kantatuz. Eta edertasuna, Amancio Pradak, Txitxo Sánchez Ferlosio Leo Ferre eta Agustín García Calvoren hitzak kantatzen ditu. Tres libertarios izenpean musika ikuskizuna antzoki zaharrean abenduak 18 arratsaldeko 8:00. Sarrera 20 eurotan dago. Atzo, hasi eta gaur ere jarraituko dugu, hemen Donostian ellas, nosotras izeneko dokumentala aurkezteko emanaldiak egingo dira. Film hau Chiapaseko emakume lesbianoek egindako memoria historikozko lana da, eta kolektibo honek 1985-tik izan dituen borrokak eta erresistentziak jorratzen ditu. Orain Euskal Herrian aurkeztera ekarri dute. Ondoren eztabaidarako txanda ere izan da, Yolanda Castro eta Maria Marla Gutierrezekin, zeinak Chiapaseko Setemen elkarte kide den Kinal Antxetikeko kideak diren. Horrez gain artisautzaren salmenta ere egongo da. Donostiako emakumeen etxean, 7:00-9:00 atzo izan zen lehenengo emanaldia, gaur bigarna. Abenduaren 15, guardetxean izango da emanaldia. 6:00-8:00. Marla Gutierrez eta Yolanda Castro izlariak izango ditugu bertan guardetxean. Beraz gaur, 6:00 aurrera. Dena prez dago ilaren 19 Donostiako Ilunbeko zuzen plazan Gipuzkoako bertsolari txapelketako final handia jokatzeko. Zarautzen, Tolosan eta Ibarren jokatu dira hiru final aurrekoak eta Alaia Martin, Unai Agirre, Jon Maia, Beñat Gazterumendi, Agin Laburu, Iñaki Aparategi, Oiana Iguaran eta Arkaitz Oiartzabal Xamoa sailkatu dira azkeneko saiorako. Motorrak berotze aldera, final aurrekoetan entzundako bertsoaldi honenak ikusgai izango dira igande honetan, hitzetik hortzeran. Pasaden igandean izan zen hori barkatu. Eta 8:00-eteak finalera begira daukan gorpultzaldiaren berri ere izan da.
Second line. idatzeko ene arima kontra kalea hiltzean
bena da
egin operantza
zegin lan
niltzean
bena da
obedu zudantza
zegin lan
niltzean
bena da
igarren lerroan
zegin lan
poskuko tabernetan banatu hautsak dena musika eskutsatu goiti bera hiltzean
bena da
obeden hortantzan
Europako kultur hiriburua izango da Donostia datorren urtean eta horretan kultur eginkizunen agerraldi nagusietako bat izango da Tabakalera gune berria. Bi gauza kontuan hartuta Gipuzkoako hiriburua eta eraikin eraberritua aukeratu ditu EITB-ek kanpaikaden ohiko saioa egiteko. Barbara Goenagak eta Claudio Landak aurkeztuko dute aurtengoari agur eta 2016 urteari kaixo esateko emanaldia. Ikuskizun oso oso handia izango da esan zuen atzo Landak saioa aurkezteko Tabakaleran bertan eginiko prentsaurrekoan. Aurkezlearen ondoan ziren EITB-ko zuzendari nagusi Maite Iturbe, Ane Rodriguez Tabakalerako kultura zuzendaria, Pablo Berastegi Donostia 2016-ko zuzendari nagusi eta Eneko Goia hiriko alkatea. Goenaga baino etzen falta, eskamak kentzen saioa grabatzen ari zen une horretan. Hiriburuarekin loturiko hainbat gonbidatu izango dituzte aldamenean Goenagak eta Landak. Loreak filma nazioartean arrakastaz zabaltzen ari dela eta Oscar sarietarako leian dagoela ikusita, Nagore Aranburu, Itziar Ituño, Egoitz Lasa, Itziar Aizpuru eta Jose Mengoetxea aktorek lagunduko dute urte zaharreko saioan. Eta haiekin Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño zuzendariak. Donostiako zinemaldiko zuzendari Jose Luis Rebordino ere izango da saioan, besteak beste Joseba Irazokik, Nagore Etxabek eta Giorgio Basmatik jarriko diote musika kaixo 2016. Trafikoari dagokionez, lurjausia izan da duela gutxi Eskoriatzan AP batean bi norabidetan, bai Eibarrerako norabidean, baita ere Madrilerako norabidean.
My savior's face.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotsa magazinean aipatu beharriko kontuak aipatu ditugu. Eta azkenengo tarte bat falta zaigu, eguneko agenda kulturala. Irunen hasiko dugu gaurko agenda kulturala, Susan filma gaur zazpiterritan Amaia Kultur Zentroan. Lazkaon, Bertxo Afaria, Gorka, Azkarate, Torner eta Nerea Elustondorekin, zortziretan Maizpiden gaur.
Gidatzeko ene adima kontra kalera hiltzean
Benata
Egin operantza
Zekelan
Hiltzean
Bihar pasaian Rafa Rudak eta Oier Gilanek munduaren neurria errezital musikatua eskainiko dute zazpiterritan Pasai Don Ibaneko liburutegian
Garen lerroan
Zekelan
Poskuko tabernetan banatu hautsak Dena musika eskutsatu goiti bera hiltzean
Aste buruari begira kontu asko, baina gaurkoari begira, ba ezer gutxi gehiago. Indarrak hartzeko edo, gaurkoan ekitaldi gutxi agenda kulturalean. Beraz agenda kulturala osatuta irratsaioaren azken tartera joko dugu. Eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Jantzakun irratian gaude. Donostiako irrati Euskaldun librea. Irrati bidez, bi kanal desberdinetan topatuko gaituzu 107.2 FM-an edo 107.7 FM-an. Eta interneten sartu ezkero jantzakun.org-en gaude, antxe dago streaminga ere, zuzeneko emisioa munduko edozein puntutan zaudela entzun ahal izateko. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, ba, segidan, hasiera bat hasieratikan elkarrezketa batekin. Hasi dugu, bueno, ba, Fermin Muguruzaren nola diska, Irun Meets New Orleans diska, ez bakarrik diska, diska, dokumentala, liburuxka, guzti hori, atera berri du. Fermin Muguruzak, talka bere disketxarekin, eta Fermin Muguruza bera izan dugu telefonoz bestalde gure galderei erantzuten azalpenak emanez. Eta segituan irratsaioa bukatu ondoren izango duzu gure web horrian elkarrizketa hori entzuteko aukera, deskargatzeko aukera. Gure web horriaren elkarrizketen atalean hortxe ditugu, egunero, egunero egiten ditugun elkarrizketa guztiak, igota, beraz segidan ere, moment, minutu gutxi barru, igoko dugu Fermin Muguruzaren gaurko elkarrizketa hau. Eta horrez gain, noski, ba, Fermin Muguruzaren nola diskoko abestiak izan ditugu protagonista gaurko irratsaioan, 80 minutuz bertako abestiak entzuna izan ditugu. Eta ondoren eduki dugu noski ba Euskal Prentsaren errepasoa, azken orduko berrien errepasoa ere, eta irratsaioa borobiltzeko agenda kultural laburtxo bat.
Estamos tico, cantas en una riba, te está en el cico, cantas en una riba,
Eguerdiko Ahotsa magazina aktualitatea jorratzen. Astearte, asteazken eta ostegunero 12 iterritatik ordubiak arte zuzen-zuzenean eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean. Bihar asteazkena 9etatik aurrera, ostegun eta ostiraleko errepikapena 8etatik aurrera. Gurekin harremanetan jarren baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 943-32-25-23, 3-2-2-5-2-3. Bestela interneten sartuta txantxakun.org web horrian gaude eta antxe dituzu ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Komunikari egitasmoaz ere hitz egingo dugu amaitu aurretikan. Eta egitasmo horren barruan, Jantxakun irratia dagoen egoitzan, Txondorra kulturgunean egian, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, elkarrizketa irekia izango dugu, ostegun honetan Javier Salutregiri egingo zaion elkarrizketa. Eta elkarrizketa hortan, bertaratu zaitezke Txondorra kulturgunera, ba, zuzenean ikusi, entzun eta parte hartzeko asmoa baldin badaukazu, eta bestela irrati bidez ere jarraitu ari izango duzu elkarrizketa ireki hori. Sei terditan izango da elkarrizketa irekia Javier Salutregiri. Eta ostiralen ere Txondorran, kasu hontan 7:30. Txoriak eskutatzen zuena liburuaren aurkezpena izango dugu. Egilea bera izango dugu hemen errezitaldi bat emanez. Zuzeneko marraskiak, musika, sorpresak. 7:30 ostiral honetan Txondorran ere Txoriak eskutatzen zuena. Bueno, bagaurkoz nahikoa dugu urrengo irratsaioa bihar izango da. 12:00 ordura arte mila esker entzule guztiei ondo segi. Agur!